يبليار أذات لك راديو تي Кирнет хайрлы болсун хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны кемнең анкынчылың 30-нчы октябрь хептәнең кичен бәүне хәбәрләр үндәлеге ва гөз ятым программаларымы дәштермәдән одал гүнең хәбәрләрен диккәтмәдә хәдерләр. Украинада парламент сайлауларының ілкінші нәтижелері ұғлан еділді. 28 октябрьде Украинада кешірілен парламент сайлауларының ілкінші нәтижелеріні өре президент Виктор Януковичың хәкемет башындағы партиясы өңді варияр сеслерің үштен бір бөлігі саналында Янукович сеслерің 36%-на ей олпты. Кәдір түрмеді сақланян оппозиция лидері Юлия Тимошенгоның Батькевщина, яғни Атаватан партиясы екінші орында варияр коммунистик партия үшінші ерді, оның едімден дүния дережесінде мешхур вакси Виталий Кличконың «Удар», яғни Украинаның реформалар орындағы демократик альянсы «Уэ Свобода» партиясы варияры гүн батарлы ресмейлер, Украинаның 450 орынлық парламентіне кечерлен екшенбе үнкі сайловларын Украин демократиясы чейін иді ғайдыш олынлығын айттылар. Бірлешен штатлар апы тупаны таярлық көрер, сэнди деп атландырлан түөлің бірлешен штатларын гүн доғыр штатларына қол ойлымығы білен бағылықты бұ ерден юзлерчі мүн адам көшірлер. Гүзейхер сағатты 140 километр етен бұ апы тупаның кенар яқы кейінгішліклері құсысанды. Нью-Джерси штатына дұшын бі үне гейз ақшам яда тейшін бі үне ерден етчігі чақ еділер. Апы тупаның 60 миллион олай адама тәйтір етірмегінің әктімалдығы айдылер. Юрдың демірғазық Каролинадан башлап Коннектикут штатларына ченлі адаттан дашары яғды ұғлан еділді. Нью-Йоркта ой Вашингтонда жемгетчілік транспорты ой гүндоғыр кенара тарап демір ел ғатына ойапылер. Бірлешен штатларын гүндоғыр штатларынан мүңлер чауцар рейслері етірлер. Бірлешен штатларын президенті Барак Обама хүкіметің яғдыя тиіз ой жоғапкәрчіліклі чемеліш чектігін айтты. Эйран, Ирак үлен серхедінде харвей түрген үшіклері башлыяр. Қошының баш ел башшысы генерал Саид Араблуның ярым ресми ИСНА хабар агентлігін айтмағына өре, Үс күнлік түргенлішіклері Хуа ва Курьер қошынлары қатнашарлар. Ол түргенлішіклерің Иран қошынларының таярлы ұқиывыны тәделімі үчен кечірлігенлігін айтты. 1980 жылларда Иран ва Ирак арасында болан 8 еллық ұрыш зирарлы, еуртларың икісінен 1 миллиона олай адам хелек болыпты. Иран планлаштырын бу түргенлішіклеріні Техраның ядро программасының дашында халқары танқиетлерің күйішленен вақтында кечірлер. Мьянмада 26 мүнгнен ғоурағы адам өйлеріні теркетті. Бірлешен Милетлер ғорамасының Мьянмада ұнсан перверлік ойынчы координаторы Ашок Нигам июндағы зорлықлар нетижесінде 22 мүн адамын юрейті лагерлері қачып барынлығыны, ене 4 мүн адамын пайтақт си туя геймар қали ашандығын айтты. Қачып ұтылынларын ағлавы көпісі мұсылманлар. Шенбеуіне Human Rights Watch құрамасы Куякфу шәһәрнең бошап калынлыгын өркәзгән спутник суратларын яйратты. Дөбе Нью-Йоркта ерләшкән бу гораманың айтмагына өре иң агыр зарбалары Ракхине регионының мусульманнары баштан кечерептер. Мьянманың хөкүмәте гечен хептедә Ракхинедә 67 адамның өлүнлыгын ва 95 адамның яраланганлыгын әйтте. Human Rights Watch пидаларын хас көптүгүн әйдер. Тәҗикстанның ва Өзбекстанның лидерләре телефон аркылы сөхбеттеш болдылар. Тәҗикстанның президентының мәтбуат коллыгы президент Имамали Рахмонның Өзбекстанның президенті Ислам Каримова дүшенбі үні жаңайденлігіні хабар берді. Бұ телефон кеплешігі тәжі-өзбек дипломатик қатнашықларының 20-ci yıl дөнімінде кечірліптір. Тараплардың бірек-бірек ұтлап, игі тараплен қатнашықлары өстірмәгі үміт білдіріндіклері хабар берлер. Екі қоңшы дөвлетің ел басшылары соңғы дөвірде сейрек кеплешерлер. Йортларың ары қатнашықлары су ресурсларының ва энергетика проектларының үстіндегі давалар себепли дартқынлы болмағына қалер. Өзбекстан Тәжікстанның Рогун гидроэлектростанциясына құрмағына қаршы чықыяр ой бұ проектің Өзбекстанны суусуз қалдыр жағын айдияр. Ташкент Тәжікстана ғаз ва электрик тоғының экспортыны шеледі демір ел қатнауыны чәклендірді. Брахими Москвада Сириядағы кризис бойынша кеплешіп кетерді. Сирия бойынша халқара өкілі Лақтар Брахими хептенің дүшенбе үне орсетің дәшәрі ішлер министрі Сергей Лавров лен дүшішті. Москвадағы кеплешіклер Сирияда оқ атышығыны бесетмек бойынша ұғлан еділен 4 күнлік вақтлайын ұлалышықларың ең соңқы күні кетерілді. Оқ атышығыны бесетмек бойынша бұ ұлалышық хем хөкімет күшілері хемді қозғалыңчылар тарапынан долы бір жайы ділменді. Брахими бұ процесті арасы олып 19 ай вәрі etmediyen ve onlar sömün adamın ölümüne sebep olan krizisin sonuna çıkma için taraflar arasında birek birege ınam döretmeye sinanşıptı. Aktivistlerden haber yekşenbe günü ağzından 110 adamın helak bolanlığını aittiler. Onların arasında 16 adam Siriyanın demirgazındaki Jabal al-Zawiya dağlık regionunda yerleşen Al-Bari ovasına huvadan edilen hücumda yok olupdır. Kırgızistan'da ekstremizmde şüphelenen iki adam tutsak edildi. Kırgızistan'ın devlet hopsuluğu önce Milli Komiteti qadağan edilen Hizbut Tahrir toparına ağda olmakta şüphelenen adamın ıssık kül regionunda elet alınanlığını aittı. Komitetin doşanbe günü gayrıdan beyannamasına göre şüphelenen 21 yaşlı adam tutsakhana iverliptir. Polisiya onun yanında ekstremizme propaganda ediyen listovkaların tapılanlığını aydar. Şeride doşanbe günü Kırgızistan'ın İçerişler Ministerliğinin resmiyetinin Azat Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına göre dinç günlerinde yeni bir yaş adam Nokat etrafında tutulupdır. Resmilerin aitmağına göre ol ekstremist toparın ağzatı olmakta şüphelenir. Bu iki vaka boyunca derin geçirilir.